goobaha cod bixinta ee ku yaala gobollada bariga dalkan Mareykanka ayaa irdaha loo furay si ay codkooda u dhiibtaan muwaadiniinta Mareykanka oo maanta si kama dambaysa u kala dooranaya madaxweyne Barack Obama iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Massachusetts Mitt Romney oo u tartamaya aqalka cad. Malaayiin Mareykan ah oo ku sugan dalka oo dhan ayaa iyagu hore u sii codeeyay maalmihii la soo dhaafay si ay uga faa'iidaystaan codbixinta la sameynayay maalmaha ka horreeya maalinta loo asteeyey doorashada. Gobollo dhowr ah oo kale ayaa iyaguna saacado yar uun ka dambeynaya kuwa bariga oo iyaguna bilaabaya inay dadku codkooda dhiibtaan.
Haddaba dhegaystayaal, weliga ma ku hamiday inaad u codeyso madaxweynaha Mareykanka doorashada maanta dhacaysa ay ku tartamayaan madaxweyne Barack Obama iyo Mitt Romney? Haddii ay jawaabtu tahay haa, fadlan booqo boggeena voasomali.com. idaacadda v o a waxay doonaysaa inaad codkaaga ka dhiibato qofka noqonaya madaxweynaha. Waxaa kale oo aad dhegaystayaal naga xusuusa in natiijada dhabta ah ee doorashada Mareykanka aad si toosa ugala socon kartaan idaacaddayada subaxnimo iyo weliba boggayaga internetka. Waxaa kale oo marka ugu horreysa ee natiijada lagu dhawaaqo aanu idin soo diri doonaa amaba teleefoonkiina ka heli doontaan sida ay doorashadu u dhacday.
Aynu gudagalno wararkaasi la xidhiidha doorashada Mareykanka ee goobaha codbixinta ayaa furmay dalkan Mareykanka iyagoo dadweynuhu ay kala dooranayaan madaxweyne Obama iyo Mitt Romney oo kala matalaya xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Malaayiin qof ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay durbaba codkooda dhiibtay, hase ahaatee dadweynaha intooda badan ayaa saacad uun ka hor u dareeray gobollada bariga xarumaha codbixinta ee ku yaala. Gobollada amaba goobaha ugu horreeyay ee codbixintu ka bilaabantayna waxaa ka mid ah gobolka Virginia. Degmada Fairfax waxaa ka codeeyay Cabdiraxmaan Yeber oo madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a. Saare Cabdiraxmaan ayuu uga warramay sidii ay codbixintu ku bilaabantay.
Zahray Saaka, markii ay saacaddu ahayd qiyaastii 5:00 aroornimo ayaan soo istaagnay meesha iminka anagu aan ka socdayno, ka soo baxnay ilaa iyo saacad ka hor, waxaana nagu qaatay ilaa iyo saacad iyo intaa laynku ka dhammaanayay. Sanadkii hore haddaan barbar dhigo, markii aan nimid ilaa iyo 4 qof baa naga horreysay markii aan 5:00 nimid. Maanta oon ku talagalnay isla waqtigii inaan nimaano, waxa aan u nimid iyadoo ilaa qiyaastii ay naga horreeyaan 150 meelaha oo inagu qaadatay in safkii aan kaga soo baxno ilaa inta aanu codaynta kasoo dhiibanay. Saacad qiyaastii ayay nagu qaadatay inaan kaga soo baxno. Dadku waa iska xamaasadaysan yihiin, waad arkaysaa inay usoo diyaargaroobeen. Dadka xilliyadan aroorta hore codayana waa dadka shaqada ku socda ee diidan inay caawa ay ku lugaaan oo ku talagalsan markay caawa shaqada ka baxaan galabta inay toos ay u hor fadhiistaan telefishinada oo ay natiijooyinka daawadaan. Waxaana anu aan ka codeynayay degmada la yidhaahdo Fairfax ee ku taalla gobolka Virginia.
Waa tahay, bal inkastood ii sheegtay safafku inay dhaadheeraayeen oo muddo dheer ay kugu qaadatay inaad bal codkaaga dhiibato, misna tirada dadka meeshaad ka codaysay maxaad ku qiyaasi lahayd?
Markii loo eego meelaha kale iyo waxyaabaha iminka aanu xataa codad bixintii horudhac ahayd laga hadlayay, saacad maaha wax dheer. Meelaha qaarkood waxaa laga sheegayaa oo maalmahan socotay 6 saacadood 7 saacadood inay dadku u tagnaayeen, laakiin saacad waxaan odhan karaa waa wax iska caadiya oo dherer badan laguma sheegi karo. Bilow un weeyaan waad garan kartaa meel 5:00 salaada subax waqtiga ee ku beegnaad xilliga Virginia lasoo istaagay, in dadku aanay soo wada imaanaynin oo usoo wada kala haynin oo ay isqaybinayaan. Laakiin markaan eego meeshaan ku codeyn waxa weeyaan school elementary ah oo meel gudoo weyn leh oo loogu talagalay safka inay gudaha istaagaan oo qiyaastii qaadaysa ilaa 300 dadka dhaxanta ay kaga hooyanayeen oo ay ka gelayeen. Si aan caadi ahayn bay saaka u qabowbayd oo qabow aan hore loo ogeyn oo aan hore loo odarisin maalmihii hore ayaa saaka soo dhacay. Laakiin xalaa dadka loo sii digay oo la yiri in markino jawigu uu xeer oo biyo ay ku barafoobaan uu ka hoos marayo.
Waa tahay, inkastood iga jawaabtay misna, bal cimilada haddaan ku noqono saaka jarmaada ayaad ku tagteen meeshaasi, cimiladu aad iyo aad ayay u qabowdahay, marka dadku maxay dareemayeen jawiga siduu ahaa, maxaad nooga sheegi kartaa?
Saan ku xusay Zahra, goobta anagu aan ka codeynayna waxa ay lahayd meel dugsiyo oo lasii galo marka, laakiin qabowga banaanka jira iminkoo kale oo aan ka soo baxo banaanka aan taagnahay, mobaalka aan kaala hadlay gacanta waa inaan 2 daqiiqo mid kale gacanta kale ku bedelaa. Qabowga banaanka laguma hayn karo haddaana markaa gloves kugu jirin oo gacmaha aanad wax ka gashanin. Dabnaha iyo sanka iyo meel walba way ku kogayaan. Afkana waxaa qaacba ka baxay oo waxaad moodaadeed in markino aad shawrad xagga hoose ay iga shidmayso oo ay kasoo karay. mareyso marka qabowgu waa jiraa laakiin dadku way ka gaasaanteen xaalad loo sii sheegay
waa tahay xaaladda qabowgu mid caadi maaha bal waxaad ka warantaa waayadan oo dhami waxaa jira shaqaale fara badan oo lagu daadgureynayo goobaha codbixinta ay ka dhaceyso qaarkood diyaar garow ugu sii jiray shaqaalaha haddii aad eegto
shaqaaluhu waxaad moodaa inay ahaayeen kuwa aada ugu filan shaqaalaha kasakow waxaa iyaguna joogay bannaanka iskuulka lagu codaynaya aan ka codaynay dad iyagu ka wakiil ah labada xisbi iyo xisbiyo kale oo weliba yaryar oon la aqoonin oo iyagu warqada kuu dhiibaya mar alla markii saa ku eegaan haddii ay waxay kugula soo ordayeen waraaqaha xisbiga dimuqraadiga qaar ba kugula soo ordaya kuwa xisbiga jamhuuriga oo kuusii macnaynaya haddaad dimuqraadi tahay ama jamhuuri tahay halkaad ku codayn lahayd iyo habkaad u codayn lahayd shaqaalaha meesha iminka annaga aan ka codaynay waxaa ku qiyaasi karaa ilaa iyo sodomeeye inay ahaayeen waxay u qaybsanaayeen kuwa dadka safaya waxay u qaybsanaayeen kuwa albaabka hore taagan oo dadka markale oo laynka u saxaya waxay u taagnaayeen kuwa dadka u sii digaya oo u sheegaya warqadda aqoonsiga laga doonayo laakiin virginia dadku kuma qasbana inay la yimaadaan warqad aqoonsi oo sawir leh sida meelaha qaarkood lagu xujeeyey waxaad la imaan kartaa warqado aada u badan oo kala duwan oo waxay dowladda ka soo baxay oo warqado aqoonsi ah drive licenka ama gaariga licenka baabuurka lagu wado waxyaaba badan baa dadka u fududaynaya gudaha markaad gashana dhowr qof ayaa magacaagii aad u sheegaysaa oo bugaag iyo combuter ka wada eegaya markaa kadib baa markaasi lagu siinaya warqadii aad ku codayn lahayd
bal cabdiraxmaan waxaad nooga warantaa ama sharaxaad aad naga siisaa habka loo codaynayo
nidaamka meesha aan tagay ee virginia maanta aan u codaynay laba nooc ayaa loo codaynayay mid wuxuu ahaa mid warqad adaa markaad soo istaagto oo magacaaga la saxo ayaa lagu weydiinayaa kaad doonaysa inaad ku codayso nidaamka aad doonaysa inaad u cadayso labada nidaamay hayaanna waxay ahayd mid lagu siinaya warqad oo warqadaasi ay ku yaalaan wax alla wixii loo kala codayn lahaa oo sidii caadiga ahayd intaad meel yaroo sanduuqa aad gasho aad xariiqayso kuwa aad doonayso oo ti la yaqaanaya midda labaad waxa weeye oo dadku intooda badan ay xulanayeen nidaam combuter baa lagu dulgeynayaa mashiin ah mashiinkaasaa kaad kuu gelinayaa meel taagan oo kuu shidayaa kadibna instructionistka ama habka loogu codaynaya ama habka mashiinka u shaqeeya oo qofkaasi kuu sharxayaa markii sharaxaadaas ee dhacda kadib adiga iyo mashiinka la iskala kala tegayaa dabeetana waa taa taabanaysa un waxaa ugu horreeya matalan luqadaad doonaysa inaad ku codayso ma english baa mise spanish waddankan spanishka labuu ka yahay marka english haddaad taabato kale waxaa markaaba kuu soo boodaya musharaxiintii oo wada dhan xisbiga dimuqraadiga ninkaas ayaa wakiilaya xisbiga jamhuuriga saasi u socdaan marka waxyaabahaas oo dhan kan taabashada ayaad ku samayn kartaa kan warqadda haddaad xulatana
labada musharax ee madaxweynaha iyo ninka la tartamaya ma ahane ma waxaa jira dad kale oo iyaguna ku jira tartanka oo laydin tusay ama warqadaha laydinku tusay amba kombyuutarka aad wax ku dooranaysaan
ha zahra mar alla markii doorasho saan oo kala dhacdo waxaa iyaguna gara socda senatka gobolkaasi haddii uu musharax ka jiro oo matalan maanta oo kale virginia waxay kala dooranayeen nin la yidhaahdo kane iyo nin kaloo la yidhahdo allen oo xagga senatka jaga banaanaatay dhinaca kale degmo kasta waxaa ka bannaan aqalka hoose ee kongareska qof markino isaguna u baratamaya oo laba iyaguna isgarab socdaan iyo labadaasna way isgarab yaallaan labada senatna way isgarab yaallaan oo jamhuuriya dimuqraadi baad u kala culanaysaa waxaa intaa dheer oo mar walba gobol kasta u gaara oo gobollada aanay isla qabin arrimo markaasi bulshada hor yaalla oo deegaanku la doonaya in shacabka la marsiiyo oo shacabka hadday ogolaadaanna marayso haddii kalena aanay soconayn ilaa iyo lix ama toddobo sharciyeed oo gobolku doonaya inuu gudbiyo oo laysku haysto ayaa iyaguna ka mid ahaa waxyaabiyaan u codaynay
aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a oo kadib markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada amaba degmada fairfax ee uu degan yahay gobolkan virginia ee duleedka magaalada washington kadib uga waramay sahra cabdi axmed oo washington joogta sidii ay codbixintaasi u dhacday
dhinaca kalena dhegeystayaal gobolka ay degan tahay soomaalida ugu badan waddankan maraykanka ee minnesota ayaa iyadana ay saacad ka hor codbixintu ka bilaabatay mid ka mid a goobaha codbixinta waxaa ku sugan haashim yuunis oo isaga doorashadan ay macno gaara ugu fadhido waayo waxa uu ka mid yahay soomaalida farakutiriska ee booqatay aqalka cad ee maraykanka lana kulantay madaxweynaha hadda xilka haya ee barack obama haashim oo qadka teleefoonka si toosa ugu jira ayaan u baaqayaa haashim haddii aad imaqlayso ma codaysay maanta
ma codaynin adigu in mar dhowaan codaynaynaa ilaa iyo adigu boqol ruux iyo googo waa iga horeeya linku aada buu dheer yahay laakiin waxaan rajaynayaa in insha allah saacaddan soo socota aan vood gareeyo codeeyo
waa gartay marka aadan halkee ayaad ka codaynaysaa adigu oo taagan tahay maanta
iminka waxaan joogaa minneapolis oo sembol agteeda ah oo xaafadda la yidhaahdo north minneapolis
waa gartay marka xaafadda North Minneapolis waxaan ogahay inay Soomaali aad u fara badan ay halkaa ku nooshahay. Marka adiga meesha aad taagan tahay, Soomaali fara badan ma kula joogtaa oo codka ma kula dhiibanayaan, mise Soomaalidu kuma badna meesha aad joogto?
Horta xaafadaha aan deganahay waa North Minneapolis. Inkastoo ay Soomaalidu Minneapolis ay ku badan tahay, xaafadan aan deganahay wallaahi Soomaalidu kuma badno, laakiin laanka aad bay iga dambeeyaan. Ilaa dhowr Soomaali baan arkaa, laakiin meel dambay taagan yihiin nimanka.
Waa gartay. Haddii aad marka nala wadaagto, waan ogahay Minnesota waa meel qabow badan, saaka cimiladu dabcan way qabowdahaysaan dareemayo. Yaad adigu marka u codaynaysaa haddii aad aniga iyo dhegeystayaashaba nala wadaagto?
Wallaahi iminka horta adigu saacad iyo googo ban joogaa meesha, ilaa iyo dhowr boqol oo ruux baa taagan, ilaa boqol way iga horeysaa, dhowr boqol way iga dambeysaa. Waa roobobo weeyaan, waa saxsan tahay saaka, hilacno u dhacaya, laakiin dadku wallaahi way taagan yihiin oo mataqaanaa waxay rajaynayaan inay codeeyaan. Soo marka aad iyo aad bay meesha uga qayb galeen maanta meeshan aan joogo.
Waa gartay. Adigu marka yaad u codaynaysaa haddii aad iga waranto doorashada madaxweynaha, waatan dee Romney iyo Barack Obama ay ku tartamayaan, yaad u codaynaysaa marka haddii aad nala wadaagto? Dabcan waa sir codkaagu, waan ogahay, laakiin bal aniga iyo dhegeystayaasha haddaad noo sheegto.
Kolleydi anigu horta dhalinyaro ahaan ama Soomaali ahaan waxaan u codaynayaa ruuxa aan u malaynayo mataqaanaa dadka aniga ila mid ah caawinaya, ama dhaqaalaha a noqoto, ama caafimaadka a noqoto, ama waxay dadku mataqaanaa danyarta ay u baahan yihiin. Kolley Soomaali haddaan nahay, waddanka waa ku cusub nahay. Soo waxaan u codaynayaa maanta madaxweynaha Barack Obama oon aan la shaqeeyo, oon ka mid ahay dhalinyarada, afarta dhalinyarada ee laga doortay Maraykanka ee la shaqeeya madaxweynaha.
Waa gartay. Marka gobolka Minnesota waxyaaba fara badan oo iyaa jira oo gobolka gaar u ah oo doodana ay ka taagan yihiin, sida bilmatalan arinta codaynta marka la codaynayo loo baahan yahay oo kale, in qofku warqad aqoonsi ah la yimaado. Arintaasi waxyaabaha laga doodayo oo ay ka taagan tahay sanadkan doorashada meelaha codbixinta yaalla ayay ka mid tahay. Arrimo kale oo fara badan oo Soomaalidu ay hadal haysana way jiraan. Marka adiga waxyaabaha muhiimka ku ah ee aad sanadkan doorashada ku codaynayso maxaa ka mid a?
Waa saxsan tahay. Horta codayntu sanadkan aad iyo aad bay muhiim tahay. Waxyaalaha laga hadlayana waxa weeyaan ID oo kale, ruuxa inuu teesaradiisa tuso sanadada soo socda hadduu rabo inuu codeeyo ka mid a. Talabaadna waxa weeyaan guurkaa ka mid a, tusaale ahaan. Dee kolley tole anigu muslin ahaan, inkastoo aan dimuqraadi ahay, waxaan codaynayaa kolley dee muslim baa leeyahay oo diintana qabanaysa. Waxyaalaha mataqaanaa ay loo codaynaya ka mid a inay ninku iyo naagtu isguursadaan keliya, taasan aaminsanahay. Talabaadna waxa weeyaan waa ID-ga ama la tusayo teesarada marka la codaynayo, taasoo aan kasoo horjeedo. Sababtan uga soo horjeedana adigu badanaa dadku degan Minneapolis ama danyarta ama dadka mataqaanaa hooseeya inayna haysanin ama awoodin inay tusaan teesaradooda. Soo marka waa muhiim weeyaan ruuxu mar hadduu Maraykanka u dhashay inuu codeeyo isagoona la weydiinaynin, teesaradiisa la weydiinaynin.
Waayahay. Waxaad hore ula kulantay madaxweynaha Maraykanka ee Barack Obama oo dalkalka aad ku soo booqatay. Kulankaa kadib, adigii Obama mar kale dib ma soo aragteen?
Ahaa, mar ban is aragnay, adigu bilooyin ka hor ban is aragnay, laakiin wuxuu ku saabsanaa East Africa ku saabsanaa, geeska Africa ku saabsanaa, oo laga hadlayey mataqaanaa sidii loo caawin lahaa, oo ku saabsanaa gaajadii buu ku saabsanaa, sidii loo caawin lahaa oo mataqaanaa dhalinyarada laga macsuumadeeyey guriga cadban ka mid ahaa, oon ka wada hadalnay sidii loo caawin lahaa mataqaanaa shicibka Soomaalida ama dhinaca Ethiopia dadka degan.
Waa tahay. Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Hashim Yunis oo si toosa qadka teleefonka ugu jiray isagoo jooga magaalada Minneapolis, islamarkaasina codkiisa ka dhiibanaya doorashada Maraykanka ay ku tartamayaan madaxweynaha Maraykanka ee Barack Obama iyo ninka la tartamaya ee Mitt Romney.
halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad naga dhagaysanaysaan caalamka oo dhan, bogga internetka somali v o a .com. weli waxaanu bartanka kaga jirnaa warbixinaha la xidhiidha doorashada Maraykanka oo saaka ka bilaabantay dalkan Maraykanka inay dadku codkooda dhiibtaan.
Haddaba labada musharax ee tartamaya waa madaxweyne Barack Obama ayaa iyo Mitt Romney ayaa iyagu maalintii shalay soo maray gobollada uu mid walibaahi aaminsan yahay inuu halbowle u yahay in dib loo soo doorto. madaxweyne obama ayaa soo maray ohio, wisconsin iyo gobolka iowa uu xalay ku soo afjaray ololihiisa, halka mid romney uu isna khudbad ballaaran ka jeediyey gobolka new hampshire, inkastoo uu isagu maanta sii wadayo ololaha isagu tegi doona pennsylvania iyo ohio. saare ciidle oo istuudiyaha ugu helisa ayaa inoo haysa sababta uu madaxweyne obama u doonayo in mar kale lasoo doorto.
madaxweyne barack obama oo xisbiga dimuquraadiga u sharaxan islamarkaana raadinaya xilligii labaad ee doorashada madaxtinimada maraykanka afarta sane ee soo socota ayaa tartan aada isugu dhow uu dhex marayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga mitt romney. tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha afar iyo afartanaad ee dalkan maraykanka barack obama sannadkii 2009 wuxuu dadaal xoog la u galay sidii uu dib u eegis ugu samayn lahaa nidaamka caafimaadka ee maraykanka ilaa uu soo gaadhay qorshe xal loogu heli karo oo muran badan dhaliyey, kadibna ay maxkamadda sare meel marisay. obama wuxuu sidoo kale xoogga saaray sidii loo meel marin lahaa kobcinta dhaqaalaha, dhimista deymaha waddanka lagu leeyahay, iyo in la kabo warshadaha dalkan maraykanka. master obama sannadkii 2011 wuxuu guushii ugu weyneyd ka soo hooyay siyaasadda arrimaha dibadda kadib markii lagu guulaystay in la dilo hogaamiyihii alqaacida usaama bin laden oo ay ciidamada maraykanku ku khaarajiyeen tuulo ku taala dalka baakistan. sidoo kale obama wuxuu dalka ciraaq ka soo saaray ciidamadii maraykanka ee halkaasi joogay. waxaanu sidoo kale qorsheeyey in sannadka 2014 lasoo saaro ciidamada ku sugan dalka afghanistan. madaxweyne obama wuxuu sidoo kale dadaal dheeriya u galay sidii loo yareyn lahaa tirada shaqola-aanta dalka si uu u soo kabto dhaqaalaha maraykanka loogana baxo dhaqaale xumada iyo deymaha dalka. wuxuu la tacaalayay dhinaca shuruucda tan iyo markii mudanayaasha jamhuurigu ay ku guulaysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada sannadkii 2010 oo ku beegnayd kala barhkii xilliga madaxweynenimada obama. obama oo maanta u taagan doorashada kama dambaysta ah ayaa ololihiisii xalay soo afjaray isagoo isniintii shalayna isku maray gobollada wisconsin, ohio iyo gobolka iowa oo ah gobolkii siiyey guushii ugu horreysay ee doorashadii 2008. waxaana hadalladii uu ku soo gabagabeeyey ololihiisa ka mid ahaa sida tan:
Our fight for change goes on because we know this nation cannot succeed without a growing, thriving middle class and sturdy ladders for everybody who's
working. dadaalkeennu waa sidii uu u sii socon lahaa isbeddelku, sababtoo ah waxaynu la soconnaa inaan dalkani guulaysteen haddaan la kobcin, lana dardargelin dabaqada dhexe, isla markaana aan la suurogelin sidii qof kasta uu doonaya inuu ka mid noqdo dabaqadda dhexe uu kaga mid noqon lahaa. dadaalkeennu wuu soconayaa sababtoo ah maraykanku waxa uu badanaa waxa ugu wanaagsan helaa marka ay dadku sinaan helaan, si simanna ay u wadaagaan kaalintooda, sharciguna uu dadka u sinaado. arrintaana dadka iowa waa ay la socdaan.
barack obama wuxuu sannadkii 1916 ku dhashay gobolka hawaii, waxaanu 1983 ka qalinjabiyey jaamacadda columbia university isagoo uga sii gudbay jaamacadda harvard qaybteeda sharciga sannadkii 1919. waxaanu xilligan oo kale sannadkii 2008 noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee african americana ee ka arramiya dalka maraykanka. waxaana 2009 madaxweynaha lagu abaalmariyey biladda caalamiga ah ee nabadda ee nobel peace priceka loo yaqaano, waana aabba leh xaas iyo laba caruura.
warbixintaasina waxaa inoo soo koobaysay sahre ciilo nuur oo istuudiyaha igu helisa.
dhinaca kalena maxamuudow, musharaxa xisbiga jamhuuriga mitt romney ayaa haddii uu ku guulaysto tartanka madaxweynenimada ee maanta loo tartamayo noqon doono madaxweynihii 45-aad ee dalka maraykanku yeesho. wariyaha v o weda pam dokin ayaa warbixinta noo soo diray, waxaana inoo soo koobaya cabdilaahi nuur maxamed colombo.
tartanka madaxweynenimo ee dalkan maraykanka ah, waxyaabaha ugu waaweyn ee musharaxiinta loolamaya ay diiradda ku saarayeen waxaa ka mid ahaa dhinaca dhaqaalaha, iyadoo musharaxa xisbiga jamhuuriga mitt romney uu yahay nin leh waaya aragnimo dhinaca dhaqaalaha ah. guddoomiyihii hore ee gobolka massachusetts ah mitt romney waxa uu madax ka soo noqday shirkad la yidhaahdo bain capital oo ka mid ah shirkadaha gaarka ah ee maalgelinta sameeya uguna waaweyn. romney waxaa kale uu ka mid ahaa dadkii hogaaminaya ama madaxda ka ahaa sannadkii 2002 ciyaarihii xilliga qaboobaha ee olombikada ee lagu qabta gobolka yuta ee dalkan maraykanka. intii uu socday ololaha madaxtinimo ee dalkan Maraykanka, waxyaabaha uu mid Romney ka hadlay waxaa ka mid ahaa inuu dhaqaalaha Maraykanka kor u qaadi doono islamarkaana uu abuuri doono shaqooyin badan. hase yeeshee madaxweyne Barack Obama ayaa mid Romney ku dhaliilay inuusan ku wanaagsanayn siyaasadda arrimaha dibadda. musharaxa xisbiga jamhuuriga mid Romney ayaa qaybihii ugu dambeeyey ololihiisa ku maray gobollada Florida, Virginia, Ohio iyo New Hampshire, waxaana uu meelahaasi kula hadlay taageerayaashiisa.
I built a business. I turned to run another one. I helped put an Olympics back on track.
waxaan ahay nin dhisay ganacsi oo luguhiisa ku istaajiyey. waxaan qayb ka ahaa madaxdii hoggaaminaysa tartankii ciyaaraha xilligii qababaha ee olombikada ee sanadkii 2002 lagu qabtay gobolka Utah. waxaan doonayaa inaan qarankayga ku caawiyo inaan ka saaro dhaqaalo xumida haysata, gaarsiina horumar dhinaca dhaqaalaha ah, iyo weliba inaan shaqo la'aanta aan ku beddelo abuuris shaqooyin badan. musharaxa xisbiga jamhuuriga mid Romney ayaa maanta Talaada codkiisa ka dhiiban doonaa magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, halkaas uu degan yahay, iyadoo madaxweyne Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle Obama iyaguna maanta Talaada ku sugnaan doonaan gurigooda ku yaala magaalada Chicago, iyagoo hore codkooda u soo dhiibtay.
aad buu mahadsan yahay Cabdulaahi Colombo oo inoo soo koobayay warbixintii uu soo diray wariyaha VOA-da Pam Dawkins.